วสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่29มกราคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์เผยแผนสันติภาพตะวันออกกลางจะเป็นรุ่งอรุณแห่งสันติภาพโลกสหรัฐเตรียมงัดทุกมาตรการสกัดกั้นโคโรนาไวรัสกดดันจีนเปิดเผยข้อมูลวิกฤตไวรัสต่อนานาชาติอย่างโปร่งใสเปิดใจนักศึกษาไทยในเมืองอู่ฮั่นหวั่นสถานการณ์โคโรนาไวรัสลุกลามหนักทนายทรัมป์รวบรัดการแก้ต่างในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีเร็วกว่าคาดช่วงข่าวธุรกิจคาดสหรัฐขาดดุลงบประมาณทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้และไปชมคอนเสิร์ตในรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงและส่งท้ายกันวันนี้ที่ผลการวิจัยชี้ความเครียดช่วยเร่งให้เกิดผมงอกได้มากขึ้นจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะในช่วงนี้เรายังเกาะติดสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสกันอย่างเข้มข้นนะคะโดยทางการสหรัฐเตรียมพิจารณาในทุกมาตรการเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ฆ่าชีวิตมากกว่า130คนและตอนนี้พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 4,700 คนใน18ประเทศโลกค่ะพร้อมเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันในเฟส1โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านะคะรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐอเล็กซ์อาซากล่าวในการแถลงการวิกฤตโคโรนาไวรัสในวันอังคารว่าสหรัฐเสนอให้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดไปยังประเทศจีนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในเบื้องต้นพร้อมกับเรียกร้องให้ทางการจีนมีความโปร่งใสและพร้อมเปิดข้อมูลเรื่องสถานการณ์โคโรนาไวรัสกับทางนานาชาติตามรายงานของรอยเตอร์สนะคะพร้อมกันนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐยังยืนยันว่าทางการพร้อมใช้มาตรการทุกอย่างในการรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งอาจรวมถึงคำแนะนำให้ชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศจีนในตอนนี้จากที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่สหรัฐเป็นรายที่5ในรัฐแอริโซนาตามการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC แต่ยังไม่พบการติดต่อจากคนสู่คนภายในสหรัฐนะคะและในตอนนี้สหรัฐได้เพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารจากประเทศจีนในสนามบินอย่างน้อย20แห่งทั่วอเมริการวมทั้งเร่งพัฒนาวัคซีนในเฟสแรกซึ่งคาดกันว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนได้ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านี้นะคะด้านองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้เปิดเผยเมื่อวันอังคารด้วยนะคะว่าทาง WHO นั้นพร้อมที่จะส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปยังประเทศจีนเพื่อหาทางรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามรายงานของ CNBC นะคะและที่ทำเนียบขาวค่ะได้สั่งการผู้บริหารสายการบินหลายแห่งให้พิจารณายกเลิกเที่ยวบินจากประเทศจีนมายังสหรัฐหวั่นโคโรนาไวรัสระบาดหนักคาดว่าอาจจะยกเลิกเที่ยวบินเข้าออกจีนทั้งหมดได้ในอนาคตอันใกล้นะคะสายการบินที่เคลื่อนไหวรับนโยบายดังกล่าวเมื่อวันอังคารก็มีทั้งสายการบินยูไนเต็ดค่ะซึ่งมีเที่ยวบินจากจีนมายังสหรัฐมากที่สุดในตอนนี้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากจากจีนและฮ่องกงโดยจะเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะขณะที่ทางสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์และอเมริกันแอร์ไลน์นั้นมีข้อเสนอในการยกเลิกหรือเปลี่ยนเที่ยวบินให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังประเทศจีนในขณะนี้นะคะขณะที่การเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวระบุด้วยว่ามาตรการจำกัดหรือยกเลิกเที่ยวบินนั้นอาจจะขยายผลเป็นทั้งเที่ยวบินขาออกและขาเข้าประเทศจีนในอนาคตอันใกล้แต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในประเด็นนี้นะคะด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐได้ออกคำเตือนพลเมืองในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนเมื่อวันอังคารโดยเตือนพลเมืองสหรัฐให้หลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวในประเทศจีนทั้งหมดในระยะนี้จากเดิมที่ให้หลีกเลี่ยงเฉพาะเมืองอู่ฮั่นและอีกหลายเมืองในมณฑลหูเป่ยของประเทศจีนนะคะแต่ก็ยืนยันว่าสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสในอเมริกานั้นยังอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงต่ำอยู่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ให้ความเชื่อมั่นว่าสหรัฐนั้นสามารถควบคุมและจัดการกับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสในสหรัฐอเมริกาได้นะคะขณะที่การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเริ่มต้นมาจากประเทศจีนนั้นยังคงขยายตัวไปทั่วโลกและเป็นที่น่ากังวลกันอยู่ในขณะนี้ สถานการณ์ภายในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยของประเทศจีนซึ่งถือเป็นพื้นที่การระบาดหนักยังคงเป็นสิ่งที่คนภายนอกไม่สามารถรับรู้ได้นะคะหลังจากที่ทางการจีนสั่งปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสในครั้งนี้ซึ่งคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้สื่อข่าวของวิวเอภาษาไทยมีโอกาสไปสัมภาษณ์หนึ่งในนักศึกษาไทยที่นั่นและมีรายงานมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
บดีพักเกาสละเป็นนักศึกษาแพทย์ชาวไทยอายุ23ปีที่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับก่อนที่จะมาศึกษาที่จีนนี่เขาศึกษาที่ประเทศอินเดียตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3จนกระทั่งสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและตัดสินใจมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยแพทย์ธงจีแห่งมหาวิทยาลัยหัวจงประเทศจีนตามรอยพี่สาวครับโดยเขาบอกว่าเขามองว่าชีวิตที่จีนนี่ดีและมีอิสระมากกว่าและไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องตกมาอยู่ในสถานการณ์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นักศึกษาแพทย์ชาวไทยท่านนี้ยอมรับกับ VOA ไทยครับว่าในช่วงแรกที่ทราบข่าวการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อราว2สัปดาห์ก่อนจากการกระจายข่าวของรัฐบาลจีนผ่านทางแอปพลิเคชัน WeChat ไม่ได้รู้สึกกลัวหรือเครียดแต่อย่างใดครับเนื่องจากอาการทั่วไปของผู้ติดเชื้อจะเป็นการไอจามคัดจมูกน้ำมูกไหลเหมือนอาการไข้หวัดธรรมดาจนกระทั่งมีกรณีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นและมีคำสั่งปิดเมือง
ตอนแรกมันถ้าข้าม1คืน200คนข้าม1คืน300คนก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันข้าม1คืน 1,000 กว่าคนก็น่ากังวลแล้วครับ
บดีพักไม่แน่ใจครับว่ามีนักศึกษาไทยอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นทั้งหมดกี่คนแต่เขาบอกว่าในรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับกงสุลไทยมีจำนวนกว่า160คนซึ่งรวมทั้งนักศึกษาคนที่มาทำงานที่นั่นคนที่เดินทางมาเยี่ยมและท่องเที่ยวที่เมืองอู่ฮั่นโดยเฉพาะนักศึกษาที่วิทยาลัยแพทย์ธงจีนี้เขาบอกว่ามีอยู่6คนซึ่งพูดคุยกันอยู่ประจำผ่านกลุ่มแชทในแอปพลิเคชัน WeChat เพื่อให้ความช่วยเหลือกันและกันในช่วงที่สภาพความเป็นอยู่ในเมืองที่ปิดตายหรือล็อกดาวน์นี้ค่อนข้างลำบาก
คำว่าล็อกดาวน์นะครับตอนนี้ก็คือรถห้ามวิ่งบนถนนคนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออกมันก็เหมือนกับเมืองร้างอะครับแค่เราอาจจะมีโอกาสเห็นคนได้ 2-3 คนเดินอยู่บนถนนแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าก็ไม่เห็นคนนะก็เห็นคนในซูเปอร์มาร์เก็ตนะเพราะว่าคนเขาไปซื้อของตุนกันรัฐบาลเขาสั่งให้ใส่หน้ากากครับแล้วก็พยายามอย่าไปโดนตัวคนเพราะว่ามันผ่านทางถูกเนื้อต้องตัวได้เขาก็เลยบอกไว้ว่าระมัดระวังใส่หน้ากากล้างมือทุกครั้งหลังกลับเข้าห้องก่อนออกจากห้องอย่างตอนที่ผมไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของสต็อกไว้ครับเขาจะมีปืนมาวัดอุณหภูมิครับมาจ่อหัวเราจ่อหน้าผากเราว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าสูงเกินเขาจะไม่เข้าห้างครับ
เมื่อถามว่าสถานการณ์ภายนอกเป็นอย่างไรเขายอมรับครับว่าลำบากสำหรับทุกคนเพราะการเดินทางออกไปภายนอกถูกจำกัดขณะที่ทุกคนก็จำเป็นต้องออกไปซื้อหาเสบียงมาเก็บไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได
้ผมหาสำรองไว้เผื่อได้2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์ครับบางคนก็หาไว้ได้เป็นเดือนเลยครับแต่ก็มีบางคนที่ไม่ทันตามหาไม่ทันก็พวกนี้ครับจะลำบากมากเพราะว่ายิ่งนานยิ่งช้าของยิ่งน้อยลงครับอย่างวันนี้ครับเพื่อนผมไปซื้อส้มสมัยก่อนราคาประมาณ 4-5 หยวนครึ่งกิโลตอนนี้เขาขาย 15-20 หยวนครึ่งกิโลครับ
ส่วนการช่วยเหลือกันจากรัฐบาลจีนนั้นบดีพักบอกครับว่ามีเพียงการส่งคนมาช่วยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งบุคลากรก็ทำงานกันหนักมาก
มีรูปหลุดมาว่าแบบอาจารย์นอนตรงพื้นผู้ช่วยอาจารย์นอนตรงพื้นกองกันเป็นหมู่เลยครับ
บริพักบอกด้วยครับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้คนในเมืองอู่ฮั่นล้วนต้องการเดินทางออกจากพื้นที่ระบาดโดยเร็วแต่ทุกคนคงต้องเตรียมใจไว้หากสถานการณ์การระบาดยืดเยื้อและไม่สามารถเดินทางออกจากอู่ฮั่นได้
ผมว่าต้องทำใจครับเพราะว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยครับก่อนนอนผมดูว่าเป็น 2,700 กว่าคนที่ติดผมตื่นมาแล้วก็เพิ่งดูเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วกลายเป็น 4,400 อะครับจำนวนเพิ่มมา 1,000 กว่าภายใน24ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดว่าเรายิ่งนานครับคนติดก็ยิ่งเยอะเพราะว่ายิ่งคนติดเยอะโอกาสแพร่โรคก็ยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นจำนวนคนติดจะยิ่งเร็วยิ่งเยอะขึ้นถ้าเกิดว่า2อาทิตย์หลังจากนี้คงลำบากมากครับเผลออาจจะติดทั้งอู่ฮั่นเลยก็ได้
อย่างไรก็ตามแม้ว่าความกังวลจะสูงขึ้นในเมืองอู่ฮั่นนักศึกษาแพทย์ท่านนี้ยังมีความหวังอยู่ครับว่าความช่วยเหลือที่รอคอยจะมาถึงในไม่ช้าโดยเฉพาะเมื่อได้รับข่าวว่ารัฐบาลไทยเตรียมส่งเครื่องบินมารับทันทีที่ทางการจีนอนุญาตให้มีการนำเครื่องเข้ามาในเมืองได้โดยล่าสุดสำนักข่าว NHK World รายงานครับว่า เครื่องบินเช่าเหมาลำพร้อมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่รัฐได้ลงจอดที่สนามบินเมืองอู่ฮั่นในคืนวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเพื่ออพยพชาวญี่ปุ่นที่ประเมินว่ามีอยู่ราว650คนออกจากเมืองเรียบร้อยแล้วครับนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงานจากกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณนพรัตน์สำหรับการนำเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั่นจากปากของนักศึกษาไทยที่อยู่ที่นั่นในขณะนี้นะคะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะแต่ที่ไปไกลกว่ากำลังใจเห็นจะเป็นการแชร์เผยแพร่ข่าวปลอมนะคะโดย BBC รวบรวมสถานการณ์หรือคลิปต่างๆที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสไม่ว่าจะเป็นภาพของซุปค้างคาวซึ่งได้รับการเปิดเผยในภายหลังว่าเป็นคลิปจากคุณหวังเมิ่งหยุนนะคะซึ่งถ่ายในช่วงปี2016และไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั่นอย่างที่นำเสนอข่าวรวมถึงประเด็นของทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าเป็นอาวุธชีวภาพจากทางตะวันตกหรืออย่างไรก็ตามนะคะรวมถึงการเผยแพร่ข่าวพยาบาลอู่ฮั่นเรื่องการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสที่อันตรายร้ายแรงกว่าที่คิดนะคะอย่างไรก็ตามต้องเช็คข่าวให้แน่ใจก่อนจะแชร์หรือนำเสนอให้กับโลกภายนอกนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Instagram VOA Thai และทาง YouTube VOA Thai ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงข่าวธุรกิจมีประเด็นของบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศจีนออกมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสกันอย่างคึกคักนะคะโดย Facebook สั่งห้ามพนักงานเดินทางไปยังจีนแผ่นดินใหญ่หากไม่มีความจำเป็นจริงๆขณะที่บริษัท ByteDance เจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok ที่โด่งดังนั้นสั่งให้พนักงานเดินทางไปภายในประเทศจีนระหว่างเทศกาลตรุษจีนให้หยุดพักดูอาการและทำงานที่บ้านเป็นเวลา14วันก่อนส่วนธนาคาร Standard Charter ของอังกฤษมีคำสั่งห้ามพนักงานเดินทางไปมณฑลหูเป่ยในช่วงนี้นะคะและให้พนักงานที่กลับมาจากหูเป่ยทำงานที่บ้านเป็นเวลา14วันเช่นกันส่วนนิสสันวางแผนส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำไปรับพนักงานชาวญี่ปุ่นที่ประจำอยู่ในเมืองอู่ฮั่นพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวให้กลับมาที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วน Samsung Electronics ออกคำแนะนำให้พนักงานที่เพิ่งกลับมาจากมณฑลหูเป่ยให้อยู่ทำงานที่บ้านเป็นเวลา7วันนอกจากนี้ธุรกิจอื่นๆก็สั่งปิดตัวชั่วคราวไม่ว่าจะเป็น McDonald's KFC Pizza Hut Uniqlo IKEA และ Starbucks นะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนั้นรีบาวกลับมาทั้ง3ตลาดเลยค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก187จุดที่ 28,723 จุด Nasdaq ปิดบวก130จุดที่ 9,270 จุด S&P ปิดบวก33จุดที่ 3,276 จุดนะคะส่วนราคาทองคำปิดลบนะคะ 0.24% ที่ 1,566 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับสำนักงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐหรือ CBO คาดการณ์นะครับว่ายอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐในปีงบประมาณ2020นี้จะสูงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีค.ศ.2012นะครับ CBO คาดด้วยว่าปริมาณการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐจะยังคงอยู่ที่ระดับเฉลี่ย1ล้านล้าน3แสนล้านดอลลาร์ในช่วงระหว่างปี2021ถึง2030ซึ่งคิดเป็น 5.4% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับ CBO ประเมินนะครับว่าหนี้ของรัฐบาลสหรัฐจะอยู่ที่ระดับ31ล้านล้าน4แสนล้านดอลลาร์ในปีค.ศ.2030ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายลดภาษีและการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลนั่นเองครับและรัฐบาลอังกฤษประกาศการตัดสินใจในวันอังคารนะครับว่าจะให้บริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยเป็นผู้ติดตั้งเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูงบางส่วนซึ่งถือเป็นการขัดกับความพยายามของสหรัฐที่ต้องการให้พันธมิตรร่วมคว่ำบาตรบริษัทหัวเว่ยด้วยรัฐบาลอังกฤษประกาศนะครับว่าจะอนุญาตให้บริษัทที่มีความเสี่ยงสูงสามารถเข้าร่วมติดตั้งเครือข่ายการสื่อสารทางวิทยุที่มีความเสี่ยงต่ำในสัดส่วน 35%
ของเครือข่ายทั้งหมดนะครับแต่บริษัทเหล่านั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมในส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ 5G ได้นะครับการประกาศครั้งนี้ไม่ได้ระบุชื่อบริษัทใดแบบเฉพาะเจาะจงนะครับแต่เชื่อว่าหมายถึงบริษัทหัวเว่ยที่ถูกทางการสหรัฐใช้นโยบายคว่ำบาตรเมื่อปีที่แล้วนั่นเองครับรัฐบาลอเมริกันกล่าวหานะครับว่าภายใต้กฎหมายข่าวกรองแห่งชาติเมื่อปีค.ศ. 2017ผู้นำจีนนั้นมีอำนาจสั่งการให้บริษัทหัวเว่ยกระทำการจารกรรมทางไซเบอร์ในต่างประเทศซึ่งหัวเว่ยก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับและคำร้องออนไลน์ในเว็บไซต์ change.org ที่ต้องการให้เปลี่ยนโลโก้ของ NBA ให้มีเงาของโคบี้ไบรอันด้วยนั้นมีผู้ลงชื่อแล้วกว่า2ล้านคนนะครับตามรายงานของ Los Angeles Times โคบี้ไบรอันและบุตรสาวจิอานน่าเสียชีวิตในเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกใกล้เมืองคาลาบาซัสนอกนครลอสแอนเจลิสนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโลโก้ของ NBA ปัจจุบันนั้นใช้รูปเงาของนักบาสเกตบอลระดับตำนานเจอร์รี่เวสซึ่งเคยเล่นให้กับทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์สเช่นเดียวกับไบรอันนะครับซึ่งเวสกล่าวว่าตนยินดีให้มีการเปลี่ยนเงาบนโลโก้ให้เป็นของโคบี้ไบรอันอย่างไรก็ตามยังไม่มีความเห็นออกมาจากทาง NBA นะครับว่าจะเปลี่ยนโลโก้เป็นเงาของไบรอันหรือไม่โดยเมื่อ5ปีที่แล้วนั้น NBA เคยปฏิเสธที่จะเปลี่ยนเงาดังกล่าวให้เป็นของยอดนักบาสเกตบอลอีกคนหนึ่งก็คือไมเคิลจอร์แดนมาแล้วครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality นะครับคุณยาคาวฮัฟฟาผู้ออกแบบสถานที่จัดคอนเสิร์ตเสมือนจริงหรือ Virtual Reality Concert และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Noise VR จากเยอรมนีกล่าวนะครับว่าพวกเขากำลังสร้างแพลตฟอร์มสำหรับนักดนตรีเพื่อการแสดงสดบนเวทีเสมือนจริงในเมืองแฮมบูร์กของประเทศเยอรมนีนะครับโดยการสแกนภาพสภาพแวดล้อมจำนวนมากใส่ไว้ใน VR และสร้างสถานที่เสมือนจริงขึ้นมาคุณคาวฮัฟฟาบอกนะครับว่าพวกเขาได้สร้างสิ่งที่เหนือความเป็นจริงในสถานที่แสดงคอนเสิร์ตเสมือนจริงดังกล่าวซึ่งมีทั้งเรือที่บินได้และเครนเต้นรำนะครับโดยเขาทำงานร่วมกับบรรดาศิลปินเพื่อสร้างเวทีในฝันให้กับศิลปินเหล่านั้นเพื่อที่พวกเขาจะมีโอกาสแสดงผลงานเพลงที่หลากหลายนะครับปัญหาของวงการเพลงในปัจจุบันก็คือเงินที่ได้นั้นมักจะมาจากการแสดงดนตรีสดและวงดนตรีส่วนใหญ่ก็มักมีแฟนเพลงกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งยากต่อการรวมตัวกันเพื่อให้มาดูคอนเสิร์ตในที่ที่เดียวคุณคาวฮัฟฟาบอกนะครับว่าการชมคอนเสิร์ตเสมือนจริงนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเดียวกันคืออาจจะอยู่ห่างจากกันหลายหมื่นกิโลเมตรคนละประเทศก็ได้นะครับแต่ยังสามารถชมคอนเสิร์ตร่วมกันได้และที่สำคัญคือไม่ต้องเบียดเสียดยัดเยียดหรือแม้แต่ไม่ต้องต่อคิวเข้าห้องน้ำนานๆเหมือนกับคอนเสิร์ตปกติอีกด้วยครับทรงพจน์สุภาผลวิเวไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คิดว่า VR Concert เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่สำคัญภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับประเด็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจตอนนี้กลับเข้ามาในสหรัฐกันก่อนนะคะโดยทีมทนายความของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นรวบรัดกระบวนการแก้ต่างในวุฒิสภาสหรัฐเพื่อปกป้องประธานาธิบดีจากข้อกล่าวหาจากพรรคเดโมแครตว่าผู้นำสหรัฐนั้นใช้อำนาจในทางที่ผิดและขัดขวางกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาซึ่งกระบวนการนี้เร็วกว่าที่คาดกันไว้นะคะทีมทนายความของผู้นำสหรัฐต่างยืนยันว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันในการสนทนาทางโทรศัพท์ของประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำยูเครนเมื่อ25กรกฎาคมปีที่แล้วรวมทั้งยังพยายามบอกปาดการกล่าวอ้างของนายจอห์นโบตันอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลทรัมป์ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อปีก่อนซึ่งถูกมองว่าเขาจะเป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการถอดถอนทรัมป์ในครั้งนี้นะคะในกระบวนการพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะต้องใช้เสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาราว2ใน3เพื่อกระบวนการดังกล่าวโดยที่ผ่านมาทางฝั่งเดโมแครตพยายามผลักดันให้มีการเรียกตัวพยานซึ่งรวมถึงนายโบตันมาให้ข้อมูล ้อมูลเพิ่มเติมในกระบวนการพิจารณาของทางวุฒิสภาซึ่งต้องมีการลงคะแนนสนับสนุนการเรียกพยานมาให้ข้อมูลกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะแต่ทางวุฒิสมาชิกมิชมัคคอนเนลและสมาชิกจากพรรครีพับลิกันต่างออกมาคัดค้านแผนการดังกล่าวโดยมองว่าจะทำให้กระบวนการพิจารณานั้นยืดเยื้อออกไปก่อนที่ผู้นำสหรัฐนั้นจะขึ้นกล่าวปราศัยแถลงนโยบายประจำปีของสหรัฐหรือ State of the Union ที่จะมีขึ้นในวันอังคารหน้าค่ะและในวันอังคารที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเผยแผนสันติภาพตะวันออกกลางหวังคลี่คลายข้อพิพาทระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ยืดเยื้อมายาวนานนะคะผู้นำสหรัฐแถลงข่าวนี้เคียงข้างนายเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลโดยบอกว่าเขาต้องการให้ปาเลสไตน์นั้นพึงพอใจกับแผนสันติภาพนี้หลังจากรอคอยมานานหลายทศวรรษและอาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่ปาเลสไตน์จะได้รับภายใต้แผนสันติภาพตะวันออกกลางที่ออกมาในวันอังคารระบุให้คงนโยบาย1ประเทศ2รัฐหรือการที่ให้ปาเลสไตน์และอิสราเอลได้รับการยอมรับเป็นรัฐเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลแต่จะยอมรับในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์ด้วยจากที่ก่อนหน้านี้ทางอิสราเอลไม่ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวนะคะผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าปาเลสไตน์จะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากเม็ดเงินลงทุน 50,000 ล้านดอลลาร์ที่ช่วยสร้างงานให้ชาวปาเลสไตน์ในช่วง10ปีข้างหน้าและเพิ่ม GDP ของปาเลสไตน์ได้เป็น2เท่าแต่ทั้งนี้ก็ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าแผนสันติภาพตะวันออกกลางของทรัมป์นั้นจะได้รับการยอมรับจากฝั่งปาเลสไตน์หรือไม่เพราะในการแถลงข่าวที่กรุงวอชิงตันไม่มีตัวแทนจากปาเลสไตน์เข้าร่วมแต่อย่างใดนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเชิญรับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผมหงอกกันค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะมีการศึกษาครั้งใหม่ซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature ค่ะออกมาแสดงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะที่ออกมาสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าความเครียดนั้นจะสามารถทำให้เส้นผมของคนเราเปลี่ยนเป็นสีเทาหรืออาจจะเรียกว่าผมหงอกก็เป็นได้นะคะคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค้นพบกระบวนการทางเคมีที่สามารถเปลี่ยนแปลงสีผมในช่วงเวลาที่เกิดความเครียดได้นะครับซึ่งกระบวนการนี้เชื่อมโยงกับปฏิกิริยาที่เรียกว่าจะสู้หรือจะหนีหรือที่เป็นภาษาอังกฤษว่า fight or flight นะครับโดยร่างกายคนเรานั้นจะผลิตปฏิกิริยาที่ว่านี้ออกมาในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายนั่นเองนะครับศาสตราจารย์หยาชีซูแห่งภาควิชาชีววิทยาฟื้นฟูสภาวะเสื่อมที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวนะครับว่าการศึกษาครั้งใหม่นี้เป็นการศึกษาชิ้นแรกที่แสดงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างความเครียดและกับผมสีขาวนั่นเองครับนักวิจัยใช้วิธีทดลองกับหนูนะครับเพื่อดูว่าความเครียดมีผลต่อเซลล์ต้นกำเนิดในรูขุมขนของคนเราอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ชี้นะครับว่าปกติคนส่วนใหญ่นั้นมีรูขุมขนบนหนังศีรษะประมาณ 100,000 รูขุมขนนะครับซึ่งก็มีหน้าที่สร้างเมลาโนไซต์หรือเซลล์สร้างสีผมและเมื่อคนเราอายุมากขึ้นการผลิตเมลาโนไซต์ก็จะลดลงด้วยจึงทำให้ผมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือที่เรียกว่าหงอกตามธรรมชาตินั่นเองครับโดยนักวิจัยคาดเดานะครับว่าความเครียดนั้นอาจส่งผลต่อเซลล์ต้นกำเนิดเมลาโนไซต์ที่ว่านี้อีกสมมติฐานหนึ่งก็ชี้นะครับว่าอาจจะเป็นฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเพิ่มขึ้นในร่างกายตลอดเวลาในขณะที่เกิดความเครียดก็อาจเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามผลการทดลองล่าสุดระบุนะครับว่าสมมติฐานทั้ง2อย่างนั้นอาจจะผิดเพราะหนูที่ขาดเซลล์เมลาโนไซต์หรือถูกตัดต่อมผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลทิ้งไปนั้นก็ยังคงมีขนสีขาวแซมขึ้นมาอยู่ดีนะครับนักวิจัยชุดนี้จึงทดลองใหม่ด้วยการทดสอบระบบประสาทที่เรียกว่าซิมพาเทติกของร่างกายนะครับซึ่งมีหน้าที่ควบคุมปฏิกิริยา Fight or Flight ในสภาวะขับขันนะครับระบบประสาทที่ว่านี้ประกอบด้วยชุดของเส้นประสาทที่แผ่ขยายไปทั่วร่างกายนะครับรวมถึงผิวหนังและเมื่อหนูถูกทำให้ได้รับความเจ็บปวดในระยะสั้นหรืออยู่ในห้องทดลองที่มีสภาพตึงเครียดเส้นประสาทเหล่านี้ก็จะปล่อยสารเคมีบางอย่างออกมาซึ่งก็จะไปกระตุ้นเซลล์เมลาโนไซต์ให้ผลิตเม็ดสีออกมามากขึ้นนะครับกระบวนการผลิตที่มากเกินไปนี้ก็ทำให้ร่างกายสูญเสียเซลล์สร้างสีก่อนเวลาอันควรนั่นเองศาสตราจารย์ยาชิซูกล่าวนะครับว่าการทดลองนี้ยืนยันความเชื่อของนักวิจัยที่ว่าความเครียดเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายนะครับและการศึกษาก็ยังแสดงให้เห็นว่าผลกระทบนี้ส่งผลในระยะยาวด้วยเพราะเมื่อเซลล์ต้นกำเนิดที่สร้างเม็ดสีทั้งหมดหายไปก็จะไม่สามารถสร้างเม็ดสีได้อีกเป็นการถาวรนะครับ นักวิทยาศาสตร์เชื่อนะครับว่าการวิจัยนี้อาจจะนำไปสู่การบำบัดรักษาแบบใหม่ในอนาคตรวมไปถึงการขยายผลของการศึกษาว่าความเครียดนั้นส่งผลต่อเนื้อเยื่ออื่นๆในร่างกายที่นำไปสู่กระบวนการชราภาพหรือไม่นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับงานวิจัยครั้งนี้ก็ช่วยเผยเคล็ดลับง่ายๆนะครับของการลดวัยนั่นก็คือการลดความเครียดเพื่อผมดำคลับโดยที่ไม่ต้องหาวิธีแอบกลบสีผมใดๆนั่นเองครับครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ไม่เหมือนคุณเอาความจริงของคุณมาล้อเล่นยังไงก็ไม่รู้ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังหวานผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ